Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh, milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Prajem pokoj vám všetkým, ktorí ste prišli dnes do tohto kostola, stretnúť sa s Bohom aj stretnúť sa s človekom. Dnešná téma má taký vojenský ráz, volá sa Naspäť ani krok. A dnes tiež budeme krstiť dve deti, jedno je hore a druhé ešte spí. Pokúsime sa ho zobudiť piesňou číslo 4, Chválime ťa Bože náš. Budeme z našich kresťanských spevníkov spievať pieseň číslo 4. Dovolte, aby som ešte raz privítal vás všetkých, ktorí ste prišli sem do tohto kostola, všetci, ktorí sem chodíte pravidelne, aj tí, ktorí sú hostia. Máme tu početnú konklávu z Prešova, ktorá prišla. Vítajte aj zo Starej Turej. Zrejme sa tak striedame, lebo skupina naša je v Levoči na východe, alebo na Starej Turej je Matej, takže sme sa vystriedali. Vďaka, že ste nám to tu zaplnili, aspoň trocha. Všetkých ostatných, ktorí prišli aj z cudziny, vítame. Dnešná téma sa teda volá Naspäť ani krok a mám tu niekoľko takých pekných oznámení. Tak prvé z nich je, že Mária Krekrétiová a Mojmír Moravský nás pozývajú na svoju svadbu, že vraj máme všetci prísť budúcu sobotu 31. augusta tu v kostole o 2. hodine. Budúcu nedelu je novomesačná bohoslužba už, lebo už začína nám september, na čo sa všetci rodičia a deti tešia. Takže začneme spoločnou bohoslužbou a pred ňou 8.45, kto chce prísť spievať chvály, tak nech príde sem do tohto kostola 8.45. Sestra Elenka Andrejová mala narodeniny, ako ja som hovoril, že opäť mala narodeniny. Máme taký verš a aforizmus napísali. Verš, sestra, je veriť Bohu znamená spolahnuť sa na to, v čo dúfame a byť si istý tým, čo nevidíme. To je z listu Židom. Potom taký aforizmus. Veľká viera dôkazy nehľadá, ale prináša. A my vieme, že teda váš život priniesol veľa dôkazov viery, za čo sme veľmi vďační a želáme všetko najlepšie Božie požehnanie k vašim narodeninám. No a dnes Filip Štefančík a Emil Markuš, ktorý už sa zobudil správne, budú pokrstení. Takže je to vlastne taká veľká slávnosť, kedy vítame medzi nami ďalšie dve deti a tiež si pripomíname, že aj my sa musíme stať deťmi. Budeme spievať ďalšiu pieseň z kresťanských spevníkov, pieseň číslo 123. Pieseň číslo 123 a v priebehu tej piesne bude tu príležitosť dať Bohu naše dary a vyjadriť svoju vďačnosť za to, čo robí v našom živote. Pieseň číslo 123. Tak milé deti, dovolte, aby som vám prečítal text z listu Galaťanom, ktorý práve hovorí o krste. List Galaťanom, 3. kapitola, verše 27 a 28. Veď všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste obliekli. Nie je ani Žid, ani Grék, nie je ani otrok, ani slobodný, nie je muž a žena, lebo všetci ste jedno v Kristovi Ježišovi. Dnes teda budeme krstiť dve deti a pred dvoma týždňami sme požehnávali jedno dieťa. Tak v čom je to požehnanie a krst? V čom sú odlišné? Lebo všetko to vychádza práve z toho, čo som čítal pred dvoma týždňami, že to zasľúbenie večného života v Kristovi patrí vám, hovorí Peter o letniciach, aj vašim deťom. A jedno z vyjadrení toho je požehnanie a jedno z vyjadrení toho je práve krst. Krst znamená, že už nebudeme mať oblečené šaty, ktoré normálne nosíme, ale budeme mať oblečeného Krista. Že teraz, keď pokrstím aj Emila, aj Filipa, tak oni sa, aj keď to nebude vidno, zmenia, to ich oblečenie sa zmení a už bude biele. Niekedy sa to aj tak symbolizuje a je to preto, že tá voda, a opäť to bude len symbol, ich celých zakrie, pokrie. A Kristus ich celých zakrie. Oni samozrejme v tom svojom živote, ako pôjdu, musia ešte zistiť, že vlastne sú celí bieli. A to bude trvať dlhšie. A my sa modlíme, aby keď dospejú, aby si uvedomili, že Kristus ich obliekol, že oni sú oblečení v Krista. Že nejakým spôsobom záhadne oni a Kristus sú spojení. A to začína tu, teraz. Tak ja poprosím rodičov, aby povstali a zobrali aj deti so sebou. Budem sa pýtať taký sľub, ktorý potom poprosím, aby ste zodpovedali. Drahí rodičia, prinášate svoje dieťa, Emila a Filipa, aby im bola udelená sviatosť krstu. Tým aktom Bohu hovoríte, ďakujeme ti Bože, za nesmierne vzácny dar života nášho dieťaťa. Bohu tak vraciate to, čo vám dal. S prosbou, nech sa z tvojej milosti Bože naše dieťa stane tvojim dieťaťom. Zavezujete sa, že budete verne v modlitbách bdieť nad cestou jeho života. Zavezujete sa, že pre Emila aj Filipa s pomocou Božej milosti vytvoríte prostredie, v ktorom bude môcť poznávať Boha. Prostredie lásky, pravdy, čistoty, spravodlivosti a pokory. Zavezujete sa, že medzi svoje dieťa a Božiu vôľu s jeho životom nikdy nepostavíte svoju vôľu, ktorá by ho uväznila v nezrelej láske. Ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte, sláva Adam. Áno, s Božou pomocou sľubujem. A aj vy, vás prosím, aby ste povedali, ak je toto vašim vyznaním, odpovedzte, áno, s Božou pomocou sľubujem. Môžeme sa postaviť k aktu krstu a k modlitbe. Môžete sa posadiť. Tieto deti sú pre nás symbolom alebo vyjadrením toho, čo my máme byť. Že vlastne znova a znova my sa musíme stávať deťmi. A znova my sa musíme skrývať v Krista, aby sme potom, keď príde náš deň, boli bieli. Budeme teraz načúvať hudbe.
Budeme čítať z Písma Svätého z knihy Genesis, kapitoly 19, verše 23 až 26. Prvá kniha Mojžišova, kapitola 19, verše 23 až 26. Keď Lót došiel do Coáru, slnko vychádzalo nad krajinu. Hospodin zoslal na Sodomu a Gomoru síru a oheň. Bolo to od Hospodina. Zničil tie mestá, celé okolie, všetkých obyvateľov miest a všetky poľné rastliny. Lótova žena sa obzrela a premenila sa na solný stĺp.
Povstaňme prosím k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, prosíme ťa, aby tie slová, ktoré čítame alebo počujeme, tie symboly, ktoré tu vidíme a tie rituály, ktoré robíme, ktoré všetky ostávajú vonku, okolo nás, aby vstúpli do nášho srdca a niečo zmenili. Aby ten krst, ktorý sme tu videli, aby znovu a znovu sa stával súčasťou nás samotných, kedy si obliekame teba. V tebe sa skrývame, za tebou ideme. Prosíme ťa, Bože, aby tá naša viera, ktorá je niekedy taká malá, aby bola hlboká. Aby to, čo hovoríme, sme skutočne verili. A to, čomu veríme, aby sme aj žili. V Tvojom mene, Kriste. Amen.
Budeme opäť čítať z Písma Svätého z Novej zmluvy, z Evanjelia podľa Lukáša, kapitola 9, verše 57 až 62. Lukáš 9, verše 57 a 62. Raz, keď išli po ceste, kto si mu povedal: Pôjdem za tebou, kamkoľvek pôjdeš. Ježiš mu odpovedal: Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá, kde hlavu skloniť. Iného zas vyzval: Poď za mnou. On odpovedal: Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. Ale Ježiš mu povedal: Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych, ale ty choď a zvestuj Božie kráľovstvo. A iný zas hovoril: Pane, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovol rozlúčiť sa s rodinou. Ježiš odpovedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nie je súci pre Božie kráľovstvo.
Pokojné ráno všetkým vám prajem. Ja som sa práve vrátil z duchovných cvičení, ktoré teda ešte pokračujú ďalej, lebo dnes končia, kde sme 7 dní sa snažili v tichu, v mlčaní a v modlitbe každý, kto tam išiel na Levočskej hore, hľadať Boha a premýšľať nad cestou svojho života, akým spôsobom máme možno zmeniť to, ako žijeme alebo čo robíme. A musím povedať, že veľmi silné to pre mňa bolo. Všetkým by som to odporúčil, aby ste do toho išli, aj keď možno niektorým sa bude zdať 7 dní príliš krátka doba, ale treba nejako začať s tým mlčaním, tak možno, že aj 7 dní je dobrý začiatok. Takže keď bude takáto príležitosť, môžete to skúsiť. Jedna z vecí, nad ktorými som premýšľal, bolo, aký obraz kresťanstva alebo viery mňa ako človeka alebo nás ako zbor charakterizuje najlepšie, ktoré je najvýstižnejšie. Obraz alebo príbeh. Lebo zdá sa mi, že vlastne naša viera takmer vždy sa opiera o niečo menšie ako celý príbeh o Bohu a o človeku. To je prirodzené. Niečo je pre nás, hovorí nám, niečo nám hovorí jasnejšie alebo je príjemnejšie pre nás. S niečím viacej rezonujeme ako s niečím iným. Príde mi, že pre mňa, a myslím si, že aj pre nás tu v tomto našom kostole, pre tých, čo sa tu stretávajú pravidelne, jeden z takých určujúcich obrazov je obraz mesta, ktoré je na hore. Ježiš hovorí v kázaní na hore, že vy ste mesto na hore ležiace. To znamená, že teda sme vidno, no ale to, čo je vidno, je mesto. A známa interpretácia, ktorá podľa mňa hlboko vyjadruje naše pochopenie viery, je, že v tom meste nie je len kostol. Je to celé mesto, takže je tam aj nemocnica, je tam aj lekáreň, je tam aj škola, je tam čokoľvek iné. Možno aj nejaký audit tam je, alebo niečo podobné. Proste rôzne veci. To znamená, že máme byť svetlom v tom mieste, kam nás Boh povolá. Čo nie je len kostol, ale naopak kostol by mal vysielať ľudí do týchto prostredí a vybavovať ich k tomu, aby tam boli svetlom a solou. Tiež je to relevantný obraz. Hovorí o otvorenosti, je to mesto, ktoré je nahore, je otvorené, každý do neho môže prísť. A je to obraz, ktorý korešponduje s modernou demokratickou spoločnosťou, lebo väčšina ľudí žije v mestách. Teda je to obraz, ktorý rezonuje aj s ľuďmi, ktorí sem prichádzajú a môžu mu rozumieť, že sme mesto, ktoré, alebo snažíme sa byť mestom, ktoré leží na hore. No na druhej strane, keďže som tam tak premýšľal, tak mi prichádzali rôzne texty z Biblie, lebo sme čítali veľa Bibliu, a niektoré texty z Biblie neprinášajú takýto relevantný obraz viery. Naopak predstavujú vieru ako niečo podivné, alebo nepochopiteľné. Alebo čudné, niečo, čo vlastne s čím nesúhlasíme zvnútra. A jeden z takých textov sme čítali na úvod. Je to text z Genesis 19. kapitoly, verše 23 až 26, ktorý hovorí o zničení Sodomy a Gomory. Sú to v podstate 4 samostatne stojace vety, ktoré tam tak čudne akoby hovoria rôzne veci. Keď Lót došiel do Coáru, slnko vychádzalo nad krajinu. Je jedna veta. Druhá, Hospodin zoslal na Sodomu a Gomoru síru a oheň, bolo to od Hospodina. Keby niekto nepočul ten začiatok tej vety, Hospodin zoslal síru a oheň, tak sa ešte dodá, bolo to od Hospodina. Zničil tie mestá, celé okolie, všetkých obyvateľov miest a všetky poľné rastliny. A štvrtá veta, Lótova žena sa obzrela a premenila sa na solný stĺp. Znepokojila ma to, celý ten oddiel, a v niečom najmä tá posledná veta. Samozrejme, zničenie miest, rastlín je niečo ťažké, a to nepochybujem, ale teraz sa tomu nechcem venovať, ale tá posledná veta ma úplne znepokojila. Lótova žena sa obzrela a premenila sa na solný stĺp. V čom je to taký problém? Ja si dokonca myslím, že to je užitočné obzrieť sa naspäť, pozrieť sa späť, čo sa odohralo za mnou, odkiaľ vychádzam. Je dobré poučiť sa z minulosti, je dobré vedieť, čo sa deje. Prečo bol taký problém, že sa tá Lótova žena obzrela a teraz videla tie mestá, ktoré sú tam zničené, alebo práve k tomu má dôjsť? Ako tomu máme rozumieť? Tak som si položil takú prvú otázku, že prečo je obyčajné obzretie sa taký veľký problém? Ako tomu môžeme rozumieť? No a skúšal som premýšľať tak pozitívne, teda hľadať, v čom by to mohol byť problém, v ktorých situáciách by to mohol byť problém. A napadli ma asi tri také situácie, také obrazy. Prvý z nich je výlet. Som bol s chlapcami na takej túre okolo jazera a teraz sme došli do takého miesta, kde vlastne potok vtiekal do toho jazera a tam bol močiar. A my sme museli teda cez neho dostať, cez tú bažinu, a ja som im hovoril, chlapci, ja pôjdem prvý a teraz vy pôjdete za mnou a pôjdete presne tak, ako ja idem. Že tam, kam ja sa postavím, tam sa postavíte aj vy. A pôjdete za mnou. A nebudete sa obzerať, lebo potom nebudete stratiť rovnováhu, nebudete dávať pozor. Mi príde, že v niečom niekedy je dôležité sa neobzerať, lebo keď ide o presnosť. Keď presne sa musíme dávať pozor, kam ideme. Lebo keď sa človek obzrie, tak v podstate nutne to takmer znamená, že sa musí zastaviť. Lebo vlastne my ideme tam, kam sa pozeráme. Keď ideme dopredu a obzrieme sa, tak buď spomalíme, alebo sa zastavíme. Keď ide o presnosť, tak je to dôležité. Druhá možnosť ma napadla, to mi pomohlo tie majstrovstvá sveta v atletike, čo boli v Moskve. Usain Bolt vyhral, čo sa dalo, teda 100 metrov a 200 metrov. A ja som čítal, že keď on bežal 200 metrov v semifinále, tak mal taký veľký náskok, že sa mohol dvakrát obzrieť a stále vyhral. Potom už vo finále si to nedovolil, ale v semifinále to nemalo žiadny efekt. Ale keď už to takto počujeme, tak vlastne z toho vychádza, že môže si to človek dovoliť, len keď má veľký náskok. Takže iná situácia je, že keď ide o rýchlosť alebo určitú urgenciu, že niečo musí byť hotové rýchlo, tak my sa nemôžeme obzrieť, lebo nás to spomalí. Len keď máme veľký náskok, tak si to môžeme dovoliť. A tretí príklad je z nejakého romantického filmu, ale neviem z akého, ja ich pozerám veľa, takže teraz už sa mi to pletie. Nejaký romantický film, kde to je taký typický príklad romantických filmov, tá zápletka je v tom, že muž, povedzme, teda muž má nejakú takú partnerku, možno sú zasnúbení, alebo sú aj manželia, no nemiluje ju, nie je to presne ono, nájde niekoho, koho miluje, niečo tam splanie, a teraz je to taký zápas a to happy endové rozuzlenie je, že opustí tú starú nemilovanú a nájde tú novú milovanú. A ja si pamätám nejaký taký obraz, kedy už dochádzalo k tomu, že si tú, ktorú veľmi nemá rád a vlastne zisťuje, že spolu nemajú byť, idú spolu k oltáru a teraz je tam aj tá mladá, teda tá, ktorú má rád, a on teda ide k tomu oltáru a obzrie sa na tú, ktorú mal rád. Čo ho diskvalifikuje k tomu, aby si zobral tú, ktorú si mal zobrať. To je ďalší okamih, kedy to obzretie sa má nejaký hĺbší význam. Teda chápeme zrejme, že v tom príbehu Lotovej ženy nejde o to len sa zo zvedavosti pozrieť na niečo. Ale to obzretie má vyjadrenie hlbokej túžby. Že ja sa obzerám, lebo po niečom inom túžim, ako to kam idem. Túžim viacej po tej Sodome a Gomore, ako po tom Coáru. A myslím si, že ten sobáš tamto má svoj význam. Tam by sme pochopili, že to obzretie sa také túžebného predsa toho človeka diskvalifikuje k tomu, aby si zobral, aby tam uzavrel sobáš. Lebo toto je niečo hlbšie. A zdá sa mi, že tieto veci nejakým spôsobom snáď niečo hovoria o tomto temnom príbehu, kedy sa niekto zmení na solný stĺp. Lebo nie ide len o obyčajné obzretie sa, ide o túžbu zmeniť smer svojej cesty. A tiež, a to nám chýba v tom slovenskom preklade, prekvapivo ekumenickom, je tam chýba kľúčová fráza preložená, že tá Lótova žena išla za tým Lótom. A to nám to spája, ten príbeh s tým druhým čítaním, kedy Ježiš hovorí také ťažké slová, ako vlastne Lótova žena, len iným spôsobom. Že kto položí ruku na pluh a obzrie sa, nie je hodný pre Božie kráľovstvo. A to je v kontexte nasledovania. Že teda je dôležitý ten kontext. Za niekým idem a ten človek ide pomerne rýchlo, ide presne. A keď ja sa obzriem, tak stratím rovnováhu alebo stratím ten smer. To, čo spája tie dva príbehy a nie je preložené v slovenskom ekumenickom preklade, je to, že tá Lotová žena išla za Lotom a obzrela sa. Teda akoby stratila kontakt s tým, ktorý ju viedol. Pokiaľ to tak je, tak skutočne je to nepríjemný pohľad na vieru. Alebo ťažký. Zdôrazňuje, že v nasledovaní Krista my z neho nemôžeme spustiť zrak. My nemôžeme ísť tam, kam chceme. Musíme dávať pozor, lebo ten Ježiš sa neustále pohybuje. Keď sa zastavíme, tak je problém. Pre Božie kráľovstvo sa hodí len ten, kto sa neustále pozerá na Ježiša. Ako by nám Ježiš hovoril. Nemôžete robiť rôzne veci, nemôžete sa starať predovšetkým o to a o to a o to. Musíte sa starať predovšetkým len o jedno, o to Božie kráľovstvo. Druhú otázku, ktorú som si položil, tak tá spočíva v tom, že prečo tá sol? To ma tiež prekvapil. Prečo je ten solný stĺp dobrým obrazom človeka, ktorý sa obzerá túžobne? Ktorý sa obzerá a túži po niečom inom. Prečo sol? Že ja by som celkom dobre chápal, keby to bol kameň. Keby skamenela. Že na to by sa aj dobre kázal. Človek s kamením má kamenné srdce, teraz je taký netečný, necitlivý. To by sa dobre rozprávalo. Ale sol? To veľmi dobre nefunguje. Ja som ovplyvnený Verichom z tej rozprávky Sol nad zlato. Že vlastne tá sol je dobrá. Nie je zlá. A navyše ešte som ovplyvnený tiež vďaka Bohu Ježišom, ktorý hovorí, že máme byť sol sveta. To je tiež pozitívne. Že v čom je teda tá sol negatívna, alebo kedy je negatívna? Tak som pátral po rôznych odpovediach. Väčšina tých odpovedí sú také pre mňa nič nehovoriace, ale sú také geografické, že vlastne toto, keď človek príde do toho Izraela a teraz sa tam kúpe v tom mŕtvom mori, ktoré vlastne je slané, lebo Boh s to sírou a ohňom zničil Sodomu a Gomoru a vidí tam nejaké tie skaly okolo, ktoré tiež majú v sebe veľa soli, tak to, tá odpoveď je, no to je tá Lotová žena. Ona je vlastne, akoby to je symbol toho, že to bola Lotová žena. Je to takové geografické vysvetlenie. Tieto solné stĺpy okolo mŕtvého mora nám pripomínajú Lotovú ženu. No ale aké je teologické vysvetlenie, respektíve vysvetlenie, ktoré je užitočné pre život viery, je nejaké také? Našiel som jeden text, kde sa vlastne hovorí tiež o tej soli práve o tomto mieste. Je napísané v 5. knihe Mojžišovej, to je Deuteronomy, 5. kniha Mojžišova, 29. kapitola, verše 21 až 22. 5. kniha Mojžišova, 29, 21 až 22. Tu hovorí Mojžiš, také varovanie Izraelu a spätne sa pozerá na tento okamih Lótovej ženy. Keď budúce pokolenie, vaši synovia, čo prídu po vás, i cudzinec, ktorý príde z ďalekej krajiny, uvidia rany a neduhy tejto krajiny, ktorými ťa navštívi Hospodin, povedia, celá zem je síra, sol a spálenisko, takže sa neseje, nič sa nerodí, nejaká bylina nerastie, je ako zrúcaniny Sodomy a Gomory. Toto vysvetlenie, ktoré Mojžiš dáva určitý nejaký biblický základ tej paralele, že teda tam, kde je veľa soli v tej pôde, čo som teda aj, keď som sa čítal niečo, tak je, keď je veľa soli v pôde, tak tá pôda nerodí. Je neplodná, neprináša ovocie. A teda tá sol, keď je veľa soli, tak to neprináša ovocie. Akoby neplodné. Čiže veľké varovanie, že keď máme byť sol sveta, tak zrejme nemôže tej soli byť veľa. Keď sa to kresťanstvo stane väčšinové niekde, tak stráca silu. Stráca plodnosť, stráca niečo zo svojej takej slanosti, užitočnosti. Že keď je veľa kresťanstva niekde pokope, tak to nie je užitočné. Je to obraz teda neplodnosti. Dobrým symbolom toho, kto sa zastaví a nepokračuje ďalej. To sa obzrie, lebo niečo z toho vzadu chýba. Taký človek akoby neprinesie ovocie. A to nás znova spája s nasledovaním Krista. Nasledovanie Krista je o ovoci. To, o čom má byť náš život, nie je len veriť, a teda mať sa dobre, alebo nejakým spôsobom prežiť ten svoj život. Tým cieľom je niesť ovocie. A nie je tiež robiť si to, čo človek by chcel, ale v niečom hľadať to, čo Boh chce, aby sme robili. Pokiaľ to tak je zasa, tak sa mi zdá, že tieto texty, ten príbeh, nastavuje celkom také ťažké zrkadlo nášmu životu, nášmu chápaniu viery. Nie ide len o to veriť. Ide o to nasledovať. Nie ide len o to nejako žiť. Ide o to niesť ovocie, charakteru, zmeny človeka, ale aj zmeny spoločnosti, zmena miesta, v ktorom žijeme. Že o to ide. A tak sa mi zdá, že pred nami je výzva. V niečom vlastne my musíme to kresťanstvo mať v dvoch obrazoch, ktoré musíme nejakým spôsobom mať pokope. Ten jeden je taký ten farebný, ten obraz toho mesta, ktoré leží na tej hore. A na tom, v tom meste je všetko. Nie je tam len kostol, ale čokoľvek iné. To naznačuje takú širokosť, otvorenosť. No na druhej strane sú aj príbehy v Biblii, ktoré hovoria takto nepríjemne o nasledovaní. Že nie je jedno, ako ideme a čo robíme, ale že máme nasledovať Krista. A ten svet je trocha čierno-bielý, čo nám znie čudne a znie čudne aj ľuďom dnešnej doby. Ale Ježiš má v sebe aj tú čierno-bielosť, urgenciu alebo presnosť. Nejde, lebo tá výhoda tej farebnosti je, že môžeme robiť čokoľvek. Ale riziko tej farebnosti je, že potom čokoľvek je v poriadku. Že to je jedno, čo robíme. Jedno, ako sa správame. Však to je v poriadku. Ale ten čierno-bielý pohľad prináša urgentnosť. Nie je jedno, čo robíme. Nie je jedno, ako sa správame, lebo my máme ísť len jedným smerom, len za tým Ježišom. A už obzretie sa môže priniesť problém. V posledných dvoch týždňoch som mal to privilégium zoznámiť sa s niekoľkými reholnými sestrami. Vďaka sobášu alebo práve na tej Levoči. Bolo to zaujímavé. V jednej takej príležitosti, keď ja som niečo robil v kostole katolíckom, tak tam som pôsobil tak neforemne. A tá reholná sestra sa tak trochu usmievala a prišiel som jej taký čudný, že čo to tam robím. No, ale potom sa to troška spravilo a začali sme sa rozprávať a ona sa začala pýtať mňa rôzne veci. Ale ten rozhovor naznačil rozdielnosť tých dvoch obrazov. Ona hovorila, takže vy ste tu zistila nejakým zázrakom, že zrejme nie som Slovák, zistila, a hovorila, že vy ste tu teda prišiel z Čiech, že kedy vás sem poslali? No ja som jej odpovedal, že už som tu asi 7 rokov, tu budeme. Takú odpoveď nejakú som jej dal a ona hovorí, no a v akých situáciách, kedy vás môžu preveliť? Tak ja som hovoril, že u nás to neprebieha takýmto spôsobom, že to musí to spoločenstvo to nejakým spôsobom potvrdiť, ten kostol, a teraz je tu aj vedenie tej našej denominácie a je tu aj ten kazateľ. A ona hovorí, no tak samozrejme, že áno, ale tak je to najmä o poslušnosti, nie? Ten život. Čo ja som si nebol istý, že je to najmä o poslušnosti. Ten môj pohľad bol taká demokracia. Demokratická spoločnosť, mesto horiace, teda ležiace na hore. Horiace ešte nie. Jej pohľad bola vojna. Armáda. Že kedy vás sem prevelili? Alebo kedy vás môžu preveliť inám. A je to najmä o poslušnosti, nie? V niečom to sú tie dva obrazy. A myslím si, že my nemôžeme ten obraz tej vojny posunúť len na niektorých. Na reholné sestry alebo reholných bratov. Lebo ten obraz má tiež svoj potenciál, svoju výzvu aj pre nás. My v sebe vlastne každý musíme spájať obidva tie obrazy. Nemôže to byť vždy len jeden. Lebo vojna je niekedy dobrý obraz života. Sú situácie, v ktorých my nemôžeme vybrať i niečo iné. My musíme vybrať len jednu vec. Sú situácie, keď ideme v močiari, keď musíme dávať dobrý pozor, kam šlapeme. A musíme ísť za Ježišom. Lebo keď sa otočíme iným smerom a posunieme sa inám, tak to bude mať fatálne dôsledky pre nás. Sú situácie, kedy život je ako beh. A my musíme sa pozerať na tú cieľovú pásku, lebo keď sa obzrieme, tak nevyhráme. A je pozoruhodné, že keď čítame knihu Zjavenia, tak tam čítame, že odmenu dostávajú tí, ktorí zvíťazia. A život je tiež o láske len k jednému. A k jednej manželstve a tiež k Bohu. A my nemôžeme sa obzerať u oltára a teraz si povedať, my by sme ešte radšej tady s touto alebo s týmto. To nás predsa diskvalifikuje z toho nasledovania. A život je tiež o ovoci. Nie je o tom, ako si to len prežiť. Je to o tom, aké prinášame ovocie. Tak nech nám Pán Boh dá silu a múdrosť spojiť v našom živote obidva tie obrazy. A k tomu obrazu mesta nejakým spôsobom pridať aj ten obraz, ktorý prináša urgenciu, presnosť, rýchlosť a ovocie.
Amen.
Po záverečnom požehnaní budeme spievať pieseň číslo 595 a z nej 1., 5. a 6. sloku. Pieseň číslo 595, sloka 1, 5 a 6. Povstaňme prosím k modlitbe.
Pane Bože, ja ti chcem dnes poďakovať za nedeľu, za tento zbor. Ďakujem ti, Bože, za túto lekciu a veľmi ťa prosím o to, aby si nám dal silu na celý týždeň, aby sme odrážali teba všade, kde pôjdeme. A Bože, tešíme sa z toho, že sme dneska mohli privítať Emila a Filipka. A veľmi ťa prosím, daj nám silu, aby sme im pomohli na tej ceste za tebou, aby sme ich v ničom nepohoršovali. Amen.
Nech nám požehná trojediný Boh lásky. A nech tak uhranie naše srdcia svojou láskou, že nebudeme pozerať na nikoho a nič iné, len na teba, Kriste. V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.